Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare. Suntem de câteva săptămâni în această călătorie a credinței, în Evrei capitolul 11. Am văzut ce înseamnă credința și sunt așa de multe exemple frumoase ale credinței pe care Domnul le-a lăsat pentru noi, ca prin aceste exemple Dumnezeu să întărească credința noastră. Pentru că adevărul este că nu e ușor să crezi. E ușor de crezut când viața este ușoară. Este ușor să îți exerciți credința când lucrurile merg bine, așa cum îți dorești tu să meargă. Dar este mai greu cu această credință atunci când întâmpini tot felul de obstacole în viață. Este greu să crezi, mai ales atunci când te confrunți poate cu situații imposibile în viața ta, peste care nu știi dacă poți să treci, atunci când simți că ai pierdut controlul vieții tale și când lucrurile nu se mai întâmplă așa cum ți-ai dorit tu să se întâmple, atunci e greu de crezut. E greu să spui Domnul să fie lăudat pentru ceea ce mi se întâmplă, când sunt tot felul de situații cu care te confrunți. Dar e greu de crezut, dar este frumos că Dumnezeu este cel care la final răsplătește credința noastră. Și despre asta vorbim astăzi, despre credința care te răsplătește. Sunt două exemple foarte faine în Evrei, două exemple din același episod, cum ar veni. Evrei capitolul 11, versetul 30. Prin credință, spune că au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Și aici autorul cărții către evrei face un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în Iosua la capitolul 6. Ce s-a întâmplat în Iosua la capitolul 6, așa un rezumat scurt, dar puțin mai lung decât cel din Evrei. Vă amintiți, Moise a murit, Iosua este cel care conduce acum poporul, el ia locul lui Moise și duce poporul în țara promisă, în țara Canaan. Și trec Iordanul, iar acum trebuie să cucerească cetatea Ierihonului. Acum, cetatea Ierihonului era o cetate mare, importantă, strategică, dar foarte bine întărită. Și Dumnezeu îi dă lui Iosua indicații precise cu privire la modul în care va cuceri această cetate. Și sunt absolut convins că n-a fost ușor nici pentru Iosua, nu a fost ușor nici pentru credința lui, pentru că nu știa exact cum se vor întâmpla lucrurile. De aceea, hai să citim puțin din Iosua 6, versetul 1 spune că Ierihonul era închis și fortificat din cauza fiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Deci Ierihonul era închis, era bine păzit și părea o situație grea, era o situație imposibilă. Acum Domnul vorbește cu Iosua și Domnul i-a zis: vezi, am dat în mâna ta Ierihonul și pe împăratul său și pe cei viteji la luptă. Dar parcă ceea ce citim în versetul 1 nu se potrivește cu ceea ce citim în versetul 2. Pentru că versetul 1 ne spune, e imposibil. Versetul 2 spune Dumnezeu, nu, nici măcar nu vorbește la timpul viitor, voi da în mâna ta Ierihonul, ci spune, am dat în mâna ta Ierihonul. Ce faci atunci când ceea ce auzi, ceea ce citești din Biblie, nu se potrivește cu obstacole din viața ta? Acum, fără să spiritualizăm foarte mult Biblia, aș vrea să spun această întrebare: care este Ierihonul din viața ta? Pentru că aceste întâmplări pe care noi le citim sunt pilde pe care Dumnezeu le lasă pentru noi. Iată, Iosua a avut un obstacol de trecut, dar Dumnezeu îngăduie pentru fiecare dintre noi anumite obstacole prin care trebuie să trecem sau peste care trebuie să trecem. Și întrebarea este, ce faci atunci când te confrunți cu situații grele, cu situații care poate sunt imposibil de trecut în viața ta? Pentru ce te rogi astăzi? Care sunt acele promisiuni pe care poate le-ai primit din partea lui Dumnezeu și care încă nu s-au întâmplat în viața ta? Care sunt dorințele, visele tale? Care sunt încercările pe care poate Dumnezeu le îngăduie? Și unele dintre ele, așa cum am văzut în trecut, Dumnezeu le îngăduie tocmai ca să întărească credința noastră. Poate că sunt astăzi aici împreună cu noi persoane care se confruntă cu probleme de sănătate, grele probleme de sănătate, și sunt așa de multe obstacole peste care trebuie să treci și îți este imposibil. Alții poate sunt aici îndurerați, sunt pierderi pe care le-ai suferit, te-ai despărțit de oameni care ți-au fost dragi, care au plecat, unii poate prea devreme dintre noi. Alții sunteți aici confruntați în singurătate și în tot felul de depresii. Alții sunt aici și au apărut acele situații grele în relațiile dintre voi și sunt acele situații imposibile peste care tu trebuie să treci și ți este greu să crezi în acele momente. Este ușor să crezi când ești aici, când totul pare a fi în regulă, dar este greu de crezut atunci când Dumnezeu îngăduie acele momente grele din viața ta. Dar, dragul meu, Dumnezeu te cheamă astăzi să nu te dai bătut, să nu te oprești aici. Poate te târăști pe calea credinței, dar nu te opri. Poate nu-ți vine să mergi mai departe, ești în locul bun în care Dumnezeu te poate încuraja să mergi mai departe, să nu te oprești aici unde ai ajuns în punctul acesta. Iată ce îi spune Dumnezeu lui Iosua, dar dincolo de asta, modul în care, sau indicațiile pe care Dumnezeu îi le dă lui Iosua pentru a cuceri cetatea Ierihonului, iarăși sunt un exercițiu al credinței. Pentru că Dumnezeu îi spune Iosua, uite care este strategia. Doamne, o să avem arme? Nu. O să drone? Nu. Atacuri cibernetice? Nu. Doamne, cum îl cucerim atunci Ierihonul? Și Dumnezeu îi spune, am o strategie, Iosua, că nici prin cap nu trece ce-am putea face. Uite, 6 zile, în fiecare zi mergeți și încercuiți cetatea odată. Ok? Și după aceea îi atacăm? Nu, după aia plecați acasă. Bun, după prima zi mergem în recunoaștere, are sens. Și încercuim o dată. A doua zi, iarăși încercuim și după aia atacăm. Nu, plecați acasă și a doua zi. No, și a treia zi încercuim și atacăm. Nu, a treia zi iar plecați acasă după ce încercuiți. Și a patra zi și a cincea și a șasea, tot așa. Și plecați după aceea acasă. Dar a șaptea zi vă întoarceți și mai faceți încă 7 ture în jurul cetății și după aceea o să strigați și apoi o să vezi ce o să se întâmple. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat strategia aceasta. Fix de asta m-am gândit și eu. Adică chiar ceea ce... Și când o să mă duc să le explic ostașilor mei ce mi-ai spus și o să-i chem oștenii la luptă și să-i pun să înconjoare, sunt absolut convins că vor fi foarte bucuroși. Imaginați-vă puțin scena, când Iosua le explică și nu cred că le dă toate detaliile, le spune doar mergem, încercuim și apoi imaginați-vă că e fain când citești textele astea să-ți imaginezi că ești acolo. Imaginați-vă că sunteți soldați în armata lui Iosua și te duci acasă și, nu cum spune cântarea, sărută-ți copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Și te duci și ți-ai rămas bun de la soție, de la copii, le zici, uite, eu merg să lupt pentru viitorul țării noastre, să lupt pentru a cuceri Canaanul și nu știu dacă o să vă mai văd vreodată. Și te duci și prima zi, uitați-vă ce îi pune Iosua să facă. Iosua a dat porunca aceasta poporului, voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua în care vă voi spune strigați, atunci să strigați. Și ei se duc în tăcere și fac o prima tură în jurul cetății. Prima tură în tăcere în jurul cetății Ierihonului. Și după prima tură, pleacă acasă. Mă gândesc că ăștia din Ierihon, care erau acolo și probabil stăteau pe ziduri și se uitau înspre ei. Și când i-au văzut că înconjoară, au zis, mă, ăștia acum ne atacă. Dar după aceea, după ce au înconjurat o dată, și-au luat jucările și-au plecat acasă. Și te duci acasă. Și soția e mirată că ai venit așa de repede și te întreabă, cum a fost astăzi? Și tu, bărbat fiind, îi spui, răspunsul corect este, bine. Unul știe răspunsul. Ceilalți n-aveți curaj. Și ce ați făcut astăzi? Și răspunsul corect este, ați prins curaj, nimic. Că tu niciodată nu vrei să-mi spui nimic, că niciodată trebuie să scot vorbe de la tine cu furculița. Dar cum ne-ai venit așa repede? Totuși, ce ați făcut acolo? Nu se poate să nu fi făcut nimic, nu se poate numai să zici că a fost bine. Cum? Spune mai multe detalii. Ce ați făcut? Am înconjurat și după aia m-am venit acasă. Asta o întreba pe altcineva. Că de la tine niciodată nu ofru nimic. Adevărul este că doar atât au făcut. De data asta bărbatul avea dreptate. Pentru prima dată în viața lui. Ce ați făcut? Cum a fost? Bine? Ce ați făcut? Nimic. Pentru că exact asta au făcut. Și asta fac a doua zi și a treia zi și parcă nimic nu are sens. Și de ce Dumnezeu îngăduie ca ei să facă ocolul cetății, să facă câteva ture în tăcere? De ce să nu vorbească? Da, am câteva explicații. Unu, dacă ar fi vorbit, vă dați seama ce ar fi spus? Că de multe ori credința noastră se diminuează sau se limitează prin vorbele pe care le spunem. Păi gândiți-vă la oamenii aia, în timp ce merg în jurul cetății să înceapă să vorbească și clar n-ar fi vorbit nici despre fotbal, nici despre politică, poate despre politica Israelului și ar fi zis, dacă și eu sunt conducător, dacă și asta e strategie, dacă și asta e cucerire, în felul acesta nu o să iasă nimic de aici niciodată. În veci nu cucerim noi Canaanul și țara aceasta și cetățile acestea. Am avea nevoie de altceva, avem nevoie de un alt lider. Măi, Moise, ăla era conducător și cred că l-ar fi nimicit pe Iosua prin vorbele pe care ei le-ar fi spus acolo și s-ar fi nimicit unii pe alții prin cuvintele pe care le-ar fi spus. De aceea bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și de multe ori credința noastră crește mai mult, nu atunci când vorbim, ci atunci când tăcem. De multe ori e mai important să taci decât să vorbești, mai ales când treci prin situații grele în viața ta. Dar de asemenea, Dumnezeu îngăduie ca ei să meargă în tăcere. Pentru că atunci când nu poți să vorbești, doar te uiți și observi și vezi. Și vezi cât de mare e cetatea. Și vezi cât de imposibil este de cucerit. Și vezi că doar Dumnezeu ar putea să facă acest miracol și să dea această cetate în mâna ta. Și știai la final că dacă se întâmplă ceva, dacă Dumnezeu reușește totuși să-ți dea cetatea aceasta, n-a fost datorită ție, datorită strategiilor tale, datorită faptului că tu ești bun, ci este datorită faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Și tocmai de aceea astăzi învățăm următorul lucru. Nu lăsa obstacole vieții să îți limiteze credința. Sunt obstacole, toți trecem prin greutăți. Toți trecem prin momente grele în viața aceasta. Peste fiecare dintre noi, la un moment dat, vin încercări, unele neașteptate, altele la care nu te-ai fi gândit că s-ar putea să ți se întâmple chiar ție anumite lucruri în viața ta. Dar aceste momente în care ai impresia că faci câteva ture în jurul anumitor probleme și faci turele acestea absolut în zadar și turele acestea n-au niciun rost și toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie să vină peste tine și zile poate negre din viața ta, rolul acestor momente este ca Domnul să îți întărească credința și chiar să o crească, astfel încât tu să înțelegi că nu-i vorba despre controlul pe care tu poți să-l exerciți peste viața ta. E greu când pierzi controlul asupra situațiilor din viața ta. La toți ne place să știm că suntem în siguranță, că putem controla, că putem da telefoane, că putem rezolva, că putem plăti, că putem să chemăm pe cineva, ne place să știm că situațiile sunt sub controlul nostru, dar credința nu acolo crește. Când tu ești cu mâna pe volan în viața ta, credința crește atunci când îi spui: Doamne, ești așa de firav, viața e atât de fragilă, obstacole sunt atât de mari. Și Doamne, am făcut o tură a rugăciunii și nu s-a întâmplat nimic. Am făcut o tură și am iertat, dar iată că am iertat degeaba. Doamne, am făcut așa câteva ture și am mers să mă implic în biserică, dar parcă nici biserica nu mă înțelege. Și poate ești la a patra, la a cincea, la a șasea tură și îți vine să te oprești. Și ești gata să-ți deschizi gura și să vorbești și să spui ceea ce n-ar trebui să spui. Că nu contează nici biserica, nu contează nici Dumnezeu, nu are rost să ne amăgim cu toate lucrurile acestea. Unii sunteți atât de aproape să renunțați la tot, să renunți și la biserică, să renunți și la familie, să renunți și la tot ceea ce Dumnezeu a investit în tine până acum și să spui: viața asta cu Dumnezeu nu merită trăită. Oricum e greu de crezut. Oricum, de multe ori, pare a fi imposibil. Dar ce învățăm astăzi? Că aceste obstacole nu trebuie să-ți limiteze și nu trebuie să-ți ucidă credința, ci aceste obstacole, când în tăcerea vieții tale, când poate ești singur, când poate n-ai cu cine să vorbești, când poate n-ai la cine să apelezi, acolo în tăcere Dumnezeu poate să vină aproape de tine, să-ți deschidă ochii, să-ți deschidă inima și să planteze mai multă sămânța credinței în viața ta. Și El este singurul care te poate face să nu te oprești acolo unde ești tu acum cu toate problemele tale. Avem aici împreună cu noi frați dragi care trec prin situații grele în Ucraina. Prieteni dragi, nu vă opriți în credința voastră. Chiar dacă este greu, chiar dacă doare. Avem aici tineri care se gândesc cum să își pună capăt zilelor, că nu merită trăită viața. Să nu faceți asta. Sunt aici oameni care se uită la ceea ce le-a rămas din toată viața lor, la niște cioburi și la niște... Parcă totul e rebut și parcă nimic nu mai are sens și îți vine să te oprești să nu faci lucrul acesta. Pentru că la final, Dumnezeu este acela care poate aduce biruință, chiar dacă progresul tău spiritual astăzi nu este atât de vizibil cum ți-ai dori. Nu te opri. Mai fă încă o tură pentru Domnul. Mai roagă-te odată, mai cântă odată, mai citește odată, mai dăruiește odată, mai iartă încă odată, mai fi bun încă odată. Pentru că la final, Dumnezeu va răsplăti credința ta. Și acolo în cetate, Dumnezeu judecă cetatea aceasta pentru că erau oameni răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie să vină judecata peste ei. Dar acolo în cetatea aceea, era o familie și era o femeie. Meseria ei nu era una dintre cele mai frumoase meserii și cu siguranță nu îi făcea cinste. Dar tot legat de episodul acesta, în Evrei 11:31 spune că prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți. Observați, erau răzvrătiți cei care au pierit împotriva lui Dumnezeu, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și acum Dumnezeu cumva îngăduie să mergem așa, vine judecata, zidurile până la urmă cad, și există totuși o parte din cetate care rămâne în picioare. Partea aceea are o funie roșie atârnată la geam. Și te întreb, oare de ce nu a căzut și partea respectivă a cetății? Oare cum de-a rămas în picioare? Și totul are legătură cu ce se întâmplă chiar la început. Când în Iosua, capitolul 2, Iosua trimite două iscoade care merg să iscodească țara. Erau, oamenii aceștia erau un fel de serii din poporul Israel. Se duc cu microfoane ascunse, cu camere de filmat, cu tot felul de aparatură pe care o aveau ei atunci, cine știe ce aveau sau ce n-aveau. Dar spune că Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca ai scoade zicându-le: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. Și Rahav acum stă de vorbă cu ei și le spune: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Iată că pentru poporul Israel, Ierihonul era o problemă și cumva Israelul se temea de Ierihon, dar iată că și Ierihonul se temea de Israel. Era reciprocă teama aceasta unul de altul. Te-ai gândit vreodată că uneori problemele tale se tem de tine? Nu te-ai gândit niciodată la perspectiva asta. Data viitoare când te confrunți cu o problemă din asta foarte mare și ți-e teamă de problema respectivă, pune-ți întrebarea asta: dar oare la problema mea e teamă de mine? Oare la cel care este dușmanul meu, oare el nu se teme de mine? Pentru că să știți că sunt momente când și diavolul tremură, nu? Iată, un exemplu aici. Și spune Rahav: fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. Dragilor, femeia aceasta nu era o femeie foarte respectată. Nu cred că avea foarte mulți prieteni. Când se ducea undeva și se așeza pe o bancă, cei care erau acolo, cred că plecau, nu vreau neapărat să apară în poză cu ea. Bine, probabil că primea multe like-uri în ascuns și apoi oamenii care îi dădeau like-uri își ștergeau istoricul. Dar avea o reputație foarte greșită, avea o, tot felul de CV-uri. CV-ul ei nu era unul care să-i facă cinste neapărat. Adică dacă ar fi vrut să meargă să se angajeze la o multinațională, nu cred că ar fi reușit neapărat. Nu avea CV-ul cel mai bun. Dar iată că femeia aceasta, cu CV-ul pătat, cu reputația vai și amar, cu viața ei care, ai zice, măi, viața asta s-a făcut praf, acum când stă de vorbă cu aceste două iscoade, știe multă, multă teologie. Nu te-ai aștepta de la ea să știe atât de mult. Am auzit, zice, cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Nu spune că apele au secat, ci Domnul, zice, a făcut lucrul acesta. Și Rahav, iată, este o femeie care aude și în urma auzirii se înfiripă în inima ei acest sâmbure al credinței. Da, în Rahav. Da, în femeia aceasta la care nu te-ai fi așteptat. Pentru că Pavel spune, credința vine în urma auzirii. Iată că Rahav aude și în urma auzirii se naște în ea această credință care până la urmă se va dovedi a fi o credință mântuitoare. Ce înseamnă o credință mântuitoare? O credință care o salvează pe ea de la pieire, dar nu o salvează doar pe ea, ci salvează toată casa ei. Dar credința aceasta mântuitoare care o salvează nu rămâne la nivelul acesta de credință. Și Rahav nu spune doar: bun, am auzit, am crezut, ci ea continuă și spune: de când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Și pentru că avea această credință, credința ei trece la fapte. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar credința adevărată va produce fapte care să dovedească credința. Și Rahav ce va face? Îi va găzdui pe cei doi și îi va ascunde și le va salva viața. Și de aceea Iacov, când predică, o dă ca și exemplu. Și spune în Iacov la un moment dat, când vorbește despre Avram, care a fost justificat prin fapte, tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale. Iată că ea a fost folosită de Dumnezeu o singură dată, dar a fost suficient pentru ca Rahav să-și schimbe direcția vieții pentru ca Rahab să înceapă să meargă pe un alt drum. Și de aceea ea stă de vorbă cu cei doi spioni și le spune: dați-mi un semn. Și ei vorbesc despre semnul, despre funia, cărămizie, atârnă, zice, la fereastra casei voastre, să fiți acolo toată familia și nu veți pieri. Și cel mai cunoscut verset al Bibliei, Ioan 3:16, spune în felul următor: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu ce? Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Hai să dăm înapoi la Evrei 11:31, unde spune că prin credință n-a pierit Rahab. Prin credință nu a pierit, fiindcă oricine crede, asta e credința mântuitoare, crede în el să nu piară. Uite un exemplu despre ce înseamnă să nu pieri. Iată un exemplu despre cum Dumnezeu îți răsplătește credința. Că cea mai mare răsplată a credinței este nepierirea, dacă aș putea să inventez cuvântul acesta. Cea mai mare răsplată a credinței este viața veșnică. Să știi că ai această credință care te salvează, care te mântuiește, care te scoate de acolo de unde ești. Dar nu doar atât, pentru că unii dintre voi sunteți astăzi aici și trecutul tău poate seamănă cu trecutul lui Rahab. Trecutul tău, dar nu cel pe care ne lași pe noi să-l vedem. Trecutul nostru ăla vizibil, pe care toată lumea îl vede, e cosmetizat, nu se pune. Vorbesc despre trecutul necosmetizat, trecutul care nu se vede. Și te uiți la tine și zici: pe mine Dumnezeu nu mă mai poate folosi. Cu mine Dumnezeu nu mai poate să facă nimic. Cu mine nu se mai poate face absolut nimic. Dragul meu, a doua lecție care învățăm este aceasta: nu lăsa trecutul să-ți hotărască viitorul. Rahab pune punct la un moment dat în viața ei și spune: ok, acesta este trecutul meu, dar nu vreau trecutul să dicteze viitorul. Nu vreau viitorul meu să fie la fel de rău cum a fost ceea ce s-a întâmplat până în punctul acesta. Și de aceea se naște în viața ei această credință mântuitoare: am auzit, după aceea a și făcut ceva pentru Domnul și Domnul a salvat-o pe ea și a salvat casa ei, familia ei, casa tatălui ei a fost salvată de la această judecată a lui Dumnezeu. Asta e veste bună, că poți fi salvat, că poți să nu pieri, că poți fi mântuit, că Domnul poate să aibă milă de tine, că această credință pe care Dumnezeu o dă e greu de crezut de atâtea ori. Știți, în urmă cu 6 ani de zile, în 2017 am avut o serie de predici din cartea Iosua și eram într-un moment în care strângeam resurse ca să cumpărăm terenul acesta, mai apoi să construim clădirea aceasta, și a fost teribil de greu, a fost Ierihonul nostru de la acea vreme. Pentru că eram atât de puțin, cu atât de puține resurse, o situație imposibilă pentru noi ca biserică. Și m-am uitat, pregătindu-mi mesajul pentru astăzi, m-am uitat peste notițele de acum 6 ani și la un moment dat am vorbit despre situația prin care treceam și mă uitam la ceea ce am scris acolo și cum credeam că Dumnezeu ne va da resursele, credeam că Dumnezeu ne va ajuta să construim, credeam că Dumnezeu ne va ajuta să plătim terenul. Și mă mărturisesc că acum, uitându-mă acum în urmă, m-am gândit: da, cum am putut crede? Era greu de crezut la vremea respectivă. Mă uitam chiar cu zâmbetul pe buze și cât de naivă a fost credința. Dar era credința aceasta că da, Dumnezeu poate face ceva și pentru noi, fiindcă Dumnezeu nu s-a schimbat, a rămas același. Și mergea bine un amin aici, dar dacă tu nu crezi lucrul acesta, nici nu are rost să spui amin. Dar eu cred asta, că Dumnezeul care a fost cu Iosua este același Dumnezeu care este cu noi astăzi. Și tocmai de aceea cred și că același Dumnezeu care a salvat-o de la pieire pe Rahab te poate salva pe tine de la pieire, dar nu printr-o funie cărămizie, ci prin crucea lui Hristos. Aceasta este Evanghelia din cartea Iosua, că Dumnezeu are milă de cel care se pocăiește, că Dumnezeu salvează, că Dumnezeu mântuiește, că Dumnezeu nu lasă la pieire pe cel care crede în El. Și aceasta este Evanghelia pe care noi o avem astăzi. Hristos a venit ca să ne dea viață veșnică, pentru ca tu să nu pieri, pentru ca tu să trăiești cu Domnul, pentru ca viața ta să fie schimbată, pentru ca familia ta să fie transformată, pentru ca tu să poți să trăiești o altă viață împreună cu Dumnezeu. Dar credem noi lucrurile acestea sau sunt doar teorii? Sunt doar la nivel de, ok, predicăm, hai să trecem repede, plecăm acasă. Ea a știut că are un trecut, dar a știut că împreună cu Dumnezeu poate avea un viitor diferit. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu este Cel care onorează credința. Onorează credința. Fiindcă, dragilor, cei mai mulți dintre noi știți ce am făcut cu Rahav. Am zis, ok, bun, știm cine e, știm CV-ul ei, știm trecutul ei și așa mai departe. Bun, a ajutat, acum arătăm și noi reciprocitate, o lăsăm în viață, Dumnezeu o lasă în viață, vine împreună cu noi, dar stai acolo mai la coadă să nu te vadă nimeni. Nu te bași pe aici prin față, că știm noi cine ești, știm noi ce ai făcut, ok? Rămâi frumos acolo în banca ta și bucură-te că te-am lăsat în viață. Și am fi făcut din ea un credincios de mâna a doua. Dar Dumnezeu nu face credincioși de mâna a doua. Pentru Dumnezeu există doar oameni credincioși. Și doar copii de Dumnezeu, nu copii de Dumnezeu de mâna a doua. Pentru că uitați-vă ce face Dumnezeu cu ea. Cum o răsplătește Dumnezeu? Și cum răsplătește credința ei? Și cum poate răsplăti credința ta? Fiindcă aici e fain. E greu, e așa de greu de crezut. Și au fost multe situații și în viața mea și în viața ta, când atunci când nu te-a văzut nimeni, când n-ai putut decât tu cu Dumnezeu să stați de vorbă și ți-ai vărsat inima înaintea Lui, i-ai zis Domnului numai ceea ce ți-a trecut cu adevărat prin gând și prin inimă. Și de multe ori ți-a fost greu să crezi. Dar și dacă treci prin obstacolele acestea, și dacă rămâi până la ultima tură și tu nu știi când cad zidurile, nu știi care e ultima tură, că nici ei nu știau care e. Eu sau nu le-a zis, până la 13 trebuie să ne învârtim. 6 plus 7. Nu le-a spus toate indicațiile astea. Ei s-au învârtit mâine încă o dată, încă o dată și tot așa. Dacă rămâi până la ultima tură, să vezi cum îți răsplătește Dumnezeu credința. Uitați-vă la Rahav. Îi scrie povestea de dragoste. Până în punctul acesta, ea și-a scris povestea de dragoste. A avut ea metodele ei. A început cu primul, a venit al doilea și tot așa. Până când a ajuns să fie, să aibă această etichetă, care, apropo, rămâne acolo cu ea pentru, inclusiv, uite, în evrei, încă e numită după, așa, meseria pe care a avut-o și totuși Dumnezeu o iartă. Și de aia își scrie prima poveste de dragoste și a imaginat că dacă o să-și vândă trupul, și a imaginat că dacă va face anumite lucruri, și a imaginat că dacă va face bani, și a imaginat că dacă lumea va admira și îi va da like-uri, și a imaginat că dacă va avea mulți followeri, și a imaginat că dacă va avea TikTok-uri super virtuale, și a imaginat că dacă va avea toate mizerile din lumea aceasta, de la toate așa cotloanele internetului, și lumea o va aplauda pentru frumusețea ei. Probabil că era o femeie frumoasă. Aia e adevărata poveste de dragoste. Să fie aplaudat, asta e povestea de dragoste. Să ai cât mai mulți, aia e povestea de dragoste. Să poți să te bucuri de tot ce-ți oferă lumea aceasta. Acolo e adevărata poveste de dragoste. Și până la urmă, cu ce se alege? Cu faptul că devine un obiect și că toată lumea se folosește de ea și că parcă se usucă sufletul și parcă se împietrește și cu fiecare experiență împietrirea este tot mai mare și cu ce se alege? Că se dezumanizează și simte că nu mai e om, ci e doar un obiect în lumea aceasta și că oamenii se uite la ea cu poftă și doar atât și nimic altceva, doar e admirată și vine următorul și următorul și viața nu mai are sens și să nu crezi că ea era fericită, să nu crezi că ea era împlinită. Dacă ai stat de vorbă cu oameni care au trecut prin astfel de situații, să nu crezi că au găsit careva fericire adevărată acolo. Oh, nu! Au găsit doar dezgust și au găsit doar greață și au găsit ce-i mai rău în lumea aceasta. Și așa scris povestea de dragoste cum a știut ea, așa cum tu alegi să scrii povestea ta de dragoste în felul tău, cu toate mizerile, cu toate lucrurile cele mai urâte pe care lumea aceasta ți le poate oferi și crezi că atunci vei fi iubit, atunci vei fi împlinită, greșit. Dar într-o zi se întâmplă ceva. Lui Salmon i s-a născut Boaz din Rahav. Într-o zi vine la ea un tânăr pe nume Salmon și încep să povestească. Și o întreabă, mergem în oraș la un suc. Și Rahav se uită la el, dar tu știi cine-s eu? Da. Tu știi, înainte să vorbim despre suc, ar trebui să spun puțin despre trecutul meu, că văd că tu nu ești atent la cartea mea de vizită, că tot încerc să șterg cuvântul ăla dinaintea numelui, dar și în Iosu apare, și în Evrei apare, și în Iacov apare, și peste tot apare. Tu ai citit cuvântul ăla? Da, nu, e adevărat. Mai vrei să mergem la un suc? Da. Și s-a dus cu el în oraș. Apropo, băieții necăsătoriți de aici, deci dacă vrei să te însori, deci trebuie să treci peste asta. Vrei să mergem la, nu știu, un ceva, în oraș, da? Notează-ți. Că ți-aprinde bine. Dar Rahav a văzut că omul acesta se uită diferit la ea, nu se uită ca și ceilalți. Are o privire diferită. Vrea altceva. Chiar vrea să vorbească cu ea și până la urmă, așa pe scurt, ajunge să o ceară de soție și se căsătoresc și iată că cea care a crezut, păi mie nu mă mai ia nimeni niciodată, nu mai am niciun fel de viitor, îți vai de capul meu, îți praf, toată viața mea îi dusă și mi-am bătut joc de mine și toată lumea știe cine sunt și în vecii vecilor nu mai există speranță pentru mine. Iată că acum, în punctul acesta, dintr-o dată Dumnezeu îi oferă posibilitatea unui nou viitor. Wow! Dar nu doar atât, nu doar că îi scrie povestea de dragoste, care acum o poveste de dragoste adevărată, acum simte fericire, dragoste, împlinire adevărată, Dumnezeu îi oferă un viitor. Pentru că uitați-vă, lui Salmon i s-a născut Boaz din Rahav. Vă amintiți de Boaz? Boaz din cartea Rut este același Boaz de aici. Este fiul lui Rahav, cel care într-o zi se va cunoaște cu o străină pe nume Rut, se va căsători cu străina aceea și apoi se va naște fiul lor pe care îl cheamă Obed, apoi se va naște Isai și din Isai se va naște regele David. Un pic o devenit strategică în așa planul suveran al lui Dumnezeu de mântuire, Rahav. Ce fain este Dumnezeu că îți oferă acest viitor nou. Unii dintre voi nu vă mai vedeți bun la nimic în lumea aceasta. Credința adevărată, credința mântuitoare, când tu crezi cu adevărat ca și Rahav, indiferent care este trecutul tău, mi-e șters pentru veci tot trecutul prin sângele curs pe calvar. Și Iisus îți poate vindeca păcatele, te poate face o persoană nouă și îți poate oferi un viitor și te poate folosi. E foarte important lucrul acesta, că Dumnezeu te poate folosi și nu doar atât. Dar Dumnezeu te așează pe rândul din față. Dumnezeu îmi spune, Rahav, treci la coadă, tu du-te în spate. Când mergi la biserică, să te ascunzi acolo printre alții, nu cumva să te așezi să te vadă cineva. Când o să fii cu poporul lui Dumnezeu, să fii un pic reținută, ok? Nu. Rahav, inima ei se schimbă. Sunt absolut convins că dacă ar fi avut Instagram, și s-ar fi schimbat și Instagramul. Sunt absolut convins că dacă ar fi avut TikTok-ul, i s-ar fi schimbat și TikTok-ul, că atunci când vă pocăiți, trebuie să vi se pocăiască și astea. Amin? Sunt absolut convins că i s-ar fi schimbat inclusiv garderoba. Și o trebuie să-și schimbe garderoba. Ce ziceți, doamnelor? Ar fi trebuit să-și schimbe garderoba. Oh. Amin. Dar se pocăiește cu adevărat. își schimbă și Dumnezeu îi schimbă viața, dar apoi Dumnezeu îi spune, acum Rahav, pentru că inima e schimbată, faptele tale sunt schimbate, lucrurile tale sunt schimbate, stilul tău de viață este schimbat, poftește pe rândul din față. Și în Evrei 11 sunt pomenite doar două femei. Două. Una este Sara, soția marelui om al credinței, Sara. Și a doua, cu numele Rahav. Ce cinste îi face Dumnezeu? Să o așeze pe femeia aceasta, acolo, pe rândul din față. Chiar dacă încă este numită după vechea ei viață, curva Rahav, Dumnezeu spune, această femeie a fost asta, dar a devenit altceva. A devenit un instrument în mâna mea. A devenit o persoană prin care s-a născut până la urmă Hristos în lumea aceasta. Și în genealogia din Matei, când începi să citești Noul Testament și citești toate numele acelea, la un moment dat citești despre Rahav, care a fost schimbată, transformată, datorită unei credințe adevărate. E greu de crezut, e greu să crezi, dar când crezi cu adevărat, până la urmă, credința ta va fi răsplătită în cel mai frumos mod posibil și aici și în veșnicie.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.